Факсімільнае выданне методыка роднай мовы прэзентавалі ў музеі Якуба Коласа падчас круглага стала пра галоўнае «Колас, слова і мова». У кнізе Канстанцін Міцкевіч сістэматызаваў і прадставіў шэраг метадаў, пачынаючы 16-га стагоддзя, якія могуць выкарыстоўваць настаўнікі, калі выкладаюць родную мову, адзначыла галоўны захавальнік фондаў дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, праўнучка народнага паэта Васіліна Міцкевіч.
Гэта чацвёртае факсіміле, якое стварыў наш музей. Методыка роднай мовы Канстанціна Міцкевіча. Кніга унікальная, унікальная ўжо тым, што гэта адзінае выданне, якое падпісана ўласным імем паэта Канстанцін Міцкевіч. Справа ў тым, што гэту кнігу ён пісаў не як паэт і пісьменнік, а як выдатны педагог, які хацеў падзяліцца сваімі ведамі. Гэта унікальнае выданне, а яно зрабіла важкі ўнёсак увогуле працэс адукацыі народнай мовы. І сам Якуб Колас у прадмове да гэтага выдання пісаў: «Гэта кніга выходзіць тады, калі беларуская школа становіцца на выкладанні народнай мовы. З'яўленне кожнага новага падручніка, кожнай кнігі – гэта знакавая падзея як для настаўнікаў, так і для вучняў». Хачу сказаць, што да настаўнікаў Колас ставіўся з вялікай павагай. Ён пісаў пра тое, што сваю працу простага вясковага настаўніка ён паважае больш за ўсё. У самім настаўніку ён бачыў творчую асобу. Таму у гэтай кнізе ён падзеліўся не толькі сваім вопытам, але і сістэматызаваў і прадставіў у шэраг метадаў, пачынаючы з 16 века, які могуць выкарыстоўваць настаўнікі, калі выкладаюць родную мову. І яго задача была паказаць не адзіны нейкі спосаб ці метад, а праставіць шэраг метадаў, таму што ён верыў, што настаўнік – это творчая асоба. У той ці іншай сітуацыі настаўнік зможа выбраць той метад, які падыходзіць менавіта вось у гэтым канкрэтным выпадку.
У музеі таксама адкрылі часовую экспазіцыю «Было іх двое ў пятай роце», створаную сумесна з дзяржаўным музеем-запаведнікам Міхаіла Шолахова «Тихий Дон». Праект прысвечаны падзеям першай сусветнай вайны і іх адлюстраванню ў творчасці Якуба Коласа і Міхаіла Шолахова. Пра тое, што прадставіла ўстанова на выставе, распавяла вучоны сакратар дзяржаўнага музея-запаведніка Міхаіла Шолахова «Тихий Дон» Лідія Слюсарэнка.
Представілі капельную выставку, планшетную пака-выставку «Казакі в Великой войне», посвященную Первой мировой войне и казачеству. Широкое отражение Первая мировая война нашла на страницах романа Михаила Александровича «Тихий Дон», который сразу же стал шедевром мировой литературы, когда только вышел. На выставке рассказывается история славного 12-го Донского казачьего полка, в котором служил Григорий Мелехов, главный герой романа. В нем же служил Харлампий Васильевич Ермаков, который был прототипом Григория Мелехова. Павел Назарович Кудинов, выведенные в романе под своим именем. Оба они полные георгиевские кавалеры, то есть показали всю храбрость и доблесть Донского казачьего казачества на полях Первой мировой войны.
Убачыць экспазіцыю «Было іх двое ў пятай роце», створаную сумесна з дзяржаўным музеем-запаведнікам Міхаіла Шолахова «Тихий Дон» з Расіі, можна ў дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Алеся Давідовіч, навіны культуры.